Sveiki, mėly žinių radio eterio klausytojai. Su jumis kaip ir kiekvieną trečiadienį esu aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados Mesija. Šiandien mes laidą skiriame papuošalams ir keliame nemažai klausimų. Kada papuošalai yra investicija, o kada tik aksesuaras, kurių galime turėti daug? Ką nešioti, kaip su kuo derinti, kokias naujausios tendencijos yra būtent šiemet ir ar verta tų madų vaikytis? Tad mano laidoje šiandien svečiuojasi lietuviško prekinio ženklo Ginger Tail, kuriančio būtent papuošalus įkūrėja Laura Šiugždinė ir sveika atvykusi.
Labas, Marija.
Na tai iš tikrųjų, pradėkim nuo tos plačiosios temos. Kada papuošalai yra na, kažkokia tai unikali investicija, o kada tik aksesuarai? Ar mes vis dar skirstom?
Manau, kad skirstom ir turbūt, kad aksesuarai dažniausiai yra tie papuošalai, kurie nereikalauja didelių investicijų. Kada tu perki, pavyzdžiui, bižuteriją, nedidelės investicijas į tai skiri ir perki, pavyzdžiui, labai madingą to sezono kažkokį daiktą, kuris tą sezoną vat, yra labai ant bangos ir kitą sezoną gal jis nukris. Dažniausiai tokius dalykus perka žmonės iš greitos mados, pavyzdžiui, parduotuvių ir trumpai panešioja ir, pavyzdžiui, ten, nežinau, atideda kažkuriam laikui. Ilgesnio galiojimo papuošalai jau yra ilgalaikiai, tai visų pirma, aš sakyčiau, kad tada reikėtų atkreipti dėmesį ir į metalą, ir į dizainą, kad tai būtų kažkoks ilgalaikis daiktas, kuris neštų tą džiaugsmą ilgesniam laikui.
Na, bet, pavyzdžiui, na, pati pradėjai kalbėti nuo tos greitosios mados ir nuo tų tokių, na, nežinau, čia net papuošalais gali vadinti, na, tų smulkmenyčių gal. Mm-hmm. Ir tas, tai vis dėlto, kas yra tas pirkėjas? Na, kam, kas puošiasi tais papuošalais? Ar tai yra tik tai jaunimo klausimas, ar tai galbūt yra kaip tik, na, toks išlaisvėjęs vartotojas, kuris dabar jau neprisiriša prie daiktų, na, tu taip gražiai pasakėti tada į šalį, bet nežinau, ar tie tokie smulkmeniukai, jie būna atidedami į šalį ir jie jau niekada nebegrįžta.
Dažniausiai nebegrįžta, bet jie nu, būna atidedami, po to jie pajoduoja, paruduoja ten ir finale tu jų niekada nebeužsidedi. Bet iš tikrųjų, jeigu tu klausi, kas yra nu, vat, vartotojas to pigaus produkto, tai aš manau, kad vartoja jaunimas, žinoma. Bet tikrai yra moterų, kurios nusiperka papuošalus vienam kartui. Vat, nu, yra renginys kažkoks ar yra kažkoks tai veiksmas, kur tau reikia va šiandien labai tinka ir klausimas, ar ten rytoj ar poryt tau labai stiks, galbūt labai didelis. Dažniausiai tai gal būna kažkokie vakarėliai, kur tu, pažino, turi vat, būtinai prie tos suknelės, tau tiktų kažkoks ten, nežinau, ultra didelis papuošalas ir tada nu, eini kažkur ir jį nusiperki. Ir nu, dažniausiai tai turbūt niekada jo ir nebepakartosi to užsidėjimo. Vėlgi, viskas priklauso nuo požiūrio. Yra moterų, kurios labai nu, atsakingai žiūri juvelyriką ir net ir didelio papuošalo esant poreikiui. Jos turbūt nesidės greitosios mados papuošalų. Tai čia vėlgi labai yra nu, skirtingos moterys, skirtingi jų poreikiai. Tai aš manyčiau, kad labiausiai jaunimas perka pigų produktą, tokį, kur kadangi jie neprisiriša, va, ypatingai 16-18, va, toks amžius. O po to jau žiūri pagal pajamas, yra kas tiesiog neturi už ką įsigyti brangesnio daikto, tai tada tu pirki tai, ką gali sauliaisti.
Nu, žinai, tas sąvokos pigų brangu labai subjektyvu. Kur riba, kada tas daiktas jau yra vidutinės kainos, ar kada jisai brangus, tai čia turbūt kiekvienas labai skirtingai interpretuojam. Taip. Bet dar šiandien vis tiek noriu kalbėti plačiai truputėlį, pimti tą temą, dėl to, kad vis dėlto tas papuošalų pasaulis, na, mes kaip ir matom jau už pirmųjų pokalbio minučių, kad jis yra na, labai labai skirtingas ir skirtinga Taip. Ir pasiūla, ir paklausa, ir vieta, kur jos dėvėti. Bet vis dėlto Lietuvoje na, vis dažniau užgimsta tam tikri prekiniai ženklai ar suspindi kažkokios tai naujos pavardės juvelyrų arba žmonių kūriančių papuošalus ar aksesuarus ar bižuteriją ar, na, žodžiu, nepriklausomai nuo kategorijos. Tai mano laidoje, tarp kitko, aš irgi jau keletą savaičių su pakvietusi klausytojus užduoti klausimus ir dalyvauti šiek tiek laidos turinyje. Ir šiandien vienas iš klausytojų klausimų ir buvo, kad ką tu galvoji apie kitus lietuvių kūrėjus, dirbančius šitam sektoriui. Aš manau, kad šitokia mažutė provokacija buvo iš vieno žmogaus, bet, na, leiskim, kaip sakant, iš tam klausimui gyventi.
Galvoju gerai. Iš tikrųjų galvoju, aš manau, kad vietos pasaulyje tikrai visiems užteks. Ir Lietuvoje yra tikrai, vat, nu, iš tikrųjų labai daug kūrėjų. Ir vat, tuo metu, kai tu pradedi, ir jau tau ateina vat, tas laikas, kad tu dabar jau pradėsi ir tu apsidairai. Ir galvoju, oho, ir kaip čia tau dabar išgyventi. Ir aš gal truputį nukrypsiu nuo temas, bet aš girdėjau tokią žiūrį gerą frazę, kurioje yra pasakyta taip, kad jeigu tu pradedi vat kurti ir dažniausiai jaunas kūrėjas, jis pradeda galvoti kaip suškariaus pasaulį, kaip jam būtinai reikia prekiauti visose pasaulio šalyse ir jis va su tom dideliom visom vizijom ateina ir tais nusivilia, kad nelabai čia gal kaip ir pavyksta ir tada jis kažkaip pradeda labai jaudintis ir viskas nurimsta. Tai iš tikrųjų va ta frazė yra tokia, kad geriau turėk 1000 fanų, bet tokių super fanų, kurie pirktų tavo daiktus ir tau uždirbtų po ten 100 eurų, pavyzdžiui, per metus ir vieną kartą galėtų tik įsigyti ir tu puikiai gyvensi. Nu, aišku, tas 1000 yra tokia frazė, nu, netiksli. Mm-hmm. Gal kai kam užteks ir 100, bet kad tu atrastum tą savo super fanus ir iš tikrųjų tu gali gyventi ir Lietuvoje. Dėl to, grįžtant prie klausimo, aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra daug kūrėjų, kad jie kuria skirtingus papuošalus, kad, nu, iš tikrųjų begaliai yra nuostabių kūrėjų. Tai nieko blogo apie jos negalvoju.
Nara, tai labai skatini žmonės kurti ir kurti, bet prasme, ar tikrai viskas yra na taip gražu. Aš iš tikrųjų matau ypatingai socialiniuose tinkluose, kaip diena, taip naujas koks nors apyrankių prekinis ženklas, veriančių iš kokių nors karaliukų, ne dėl to, kad aš būčiau prieš karaliukus ar prieš apyrankės, bet tiesiog, na, to unikalumo ir savitumo aš matau žymiai didesnę stoką lyginant su gausa norinčių tai daryti.
Tai bet čia turbūt ir yra va, tas visas reikalas, kad tu turi kurti taip, kad būtum unikalus ir tada tu išsiskirtum iš tų visų masės žmonių, kurie va, tik veria apyrankės, kur, bet iš tikrųjų net aš manau, net ir tie, kurie veria apyrankės, nu, jie turi savo klientą. Ir jeigu tas klientas yra, kuris ateina pas tave ir perka tą apyrankę, tai kodėl jam jų nevert? Nu, tiesą pasakius, iš tikrųjų. Gal vertė tos apyrankės yra kita, bet iš tikrųjų tai kiekvienam iš mūsų yra svarbu tai, ką mes darom. Mes vertinam savo darbą ir aišku, kad tie juvelyrai, kurie dirba ir daro unikalius papuošalus, naudoja metalus, akmenis, atranda savo unikalią viziją, išdirba savo prekės ženklą. Tada, nu, nerealus yra, nereali pagarba, tikrai. Bet aš tikrai manau, kad čia kaip ir su drabužiais. Oi, pilna čia tų dizainerių ir čia geriau nebekurt. Ne, nu, geriau vis tiek kurt.
Na taip, geriau yra kurti, ypatingai tada, kada gali iš tikrųjų sukurti kažkokią pridėtinę vertę ir ne tiek, kad galbūt sekti kito prekinio ženklo sėkme, bet daugiau turėti realiai savo misiją kažkokią tai žinutę perteikti. Ir šiandien mes apie tai ir kalbam, apie papuošalų pasaulyje ir tai, kokia žinutė yra šiemet. Apie tai, ką rekomenduoja lietuviško prekinio ženklo Ginger Tailai kurėja Laura Šiugždinė ir kokie papuošalai yra tie, kurie iš tikrųjų turi tą žinutę ir kuria tą papildomą vertę. Ir mes šiandien iš tikrųjų pradėjom tą pokalbį nuo to, kad būtent, kad tas papuošalų pasaulis yra labai įvairus. Ir aš noriu pakalbėti irgi dabar apie tuos papuošalus, na, tarkim, mes drabužio madoje vis iš naujo atrandame vintažą, pradedame žavėtis unikaliais kažkokiais, tai, na, tarsi iš praeities paveldėtais drabužiais ar detalėmis, kaip yra papuošalų pasaulyje. Na, tas, tarkim, amžius, istorija to daikto. Gal mes vėl grįžtame prie to paties, ar mes dabar galbūt labiau išgyvename kaip tik unikalaus tau sukurto vienetinio daikto yra?
Aš manau, ir taip yra. Ta prasme, kad yra labai svarbu ir ta linija tokio klasikinio papuošalo, kada tu ateini pas juvelyrą, užsisakai kažkokį papuošalą, kuris išliks ilgam ir tu galėsi dovanoti iš kartos į kartą ir ten dukrai ar kažkam. Jeigu ta dukra nešios po to, nes labai yra įdomu su tais papuošalais, nes nedaug tų papuošalų mes po to nešiojam iš savo tėvų, tai iš tikrųjų tai turbūt lieka kaip kažkokie tai gal dalykai, kurie ir guli toj spintelėje.
Tai
labiausiai rimtai fainai. Bet iš tikrųjų tie vintažiniai dalykai, jie tikrai yra labai ant bangos ir mes bandom juos atnaujinti, nešinėti truputį modernumo į tos vintažinius papuošalus ir taip mes juos darome toliau, kad ir tai dabar tikrai labai gražu, kai akmenis, vintažinės detalės sumaišytos su modernu yra tikrai, nu, ta prasme, tai yra, manau, kad vieni iš labiausiai dabar nešiotinų papuošalų.
Tai jeigu, iš tikrųjų, jeigu jau kalbam apie tai, kas yra gražu dabar ir ko nori žmonės, tai gal iš tikrųjų ir pereikim prie tų, na, realiai laikmečio tendencijų, šių metų tendencijų. Kas yra tas, vat, gražus papuošalas, ko nori žmonės, kas yra madinga?
Na, ko nori žmonės ir kas yra madinga, man du skirtingi dalykai.
Gerai, apie buvo atskirai, kas yra madinga.
Bet jeigu kalbant apie tendencijas, tai aš gal išskirčiau dvi linijas tokias, tai papuošaluose nemaža dalis tendencijų kartojasi. Tai tuos didelius papuošalus mes vis dar turime ir visi tie oversize dydžiai jie yra, bet šį sezoną yra dar didesni. Tu prasme, jeigu mes turime grandinės, kurios mums praeitą sezoną buvo didelės jau, tu prasme, grandininiai auskarai, tai šį sezoną yra dar didesni. Jeigu mes turime rinkės ausise, tai jos dar didesnės. Tu prasme, viskas yra dar didesni. Lygiai taip pat išlieka nevienodi papuošalai, tie simetriški papuošalai, vienas papuošalas, galima imti skirtingų porų papuošalus ir juos dėtis. Tie patys perlai vis dar lieka, neonas, bet irgi didelėse masėse. Taip pat kutai dar vis yra, logomanija dar yra ir manau, kad jinai dar tikrai ilgai bus, nes tai yra nu, visiškai pataikyta į, manau, va čia, va jau kalbant apie žmonių norus, kada tu nusipirkęs papuošalą, tu dėdiesi daiktą, kuris iš tolo šaukia, ką tu nešioji. Tai tas, manau, yra svarbu ypatingai jaunimui, bet aš pastebiu ir brandžioms moterims, kad tai yra svarbu, kad pavyzdžiui, kad tavo papuošalas transliuotų, kokio brendo jis yra. Tai jeigu, pavyzdžiui, tarkim, mano atveju yra va, burbulai žiedai ir jau Lietuvoje moteris pradėt pažinti juos, tai jos ir prašo, va, kad nu, va, tu padaryk man tą, nes va, matai visos nešioja, tai va, nu, tas vis tiek toksai grupės jausmas, jisai matyt yra būdingas mums. Naujiena, kokia yra šį sezoną, turbūt vis tiek truputį atėjus ir iš praeito sezono, yra tas punk stilius, kada ausis yra nukartytas nuo viršaus iki apačios ir čia jau tik tavo reikalas yra, ar tu prasiduri tas ausis nuo viršaus iki galo su 15 skylių, ar tu naudoji tuos dabar tikrai madingus užspaudžiamus auskarus. Lygiai taip pat tie čokeriai, kurie yra irgi tokie visiškai pankiški, su tokiais, nežinau, digliais visokiais, tai va šitie.
Man labai patiko iš tikrųjų dar tai, kad, na, bet kad tu sakai, kad derinti tarpusavyje iš skirtingų tarsi komplektų papuošalus ir turbūt vienas ir iš tavo tokių naujausių, na, sėkmingų idėjų yra besitransformuojantis papuošalai. Tai gal papasakok truputėlį, kodėl tai yra svarbu, na, ta prasme, kaip tai yra naudinga žmogui, aš iš principo apie tą, būtent personalizavimą, tai išneku kaip į vieną pagrindinių tokių laikmečių tendencijų, kai žmogus tarsi pats gali dalyvauti, kūrime tam tikrą prasme, arba bent jau savo dėvėjimo proceso metu keisti tą gaminį. Tai gal papasakau pati plačiau.
Visa šita mintis mano šitų transformerių kilo nuo to, kad iš tikrųjų aš pati jaučiu, kad būna, kad vat, pradedi tą papuošalą nešioti, dieną vienokio norisi, vakare norisi kitokio. Ir tada aš pradėjau galvoti, vat, ką padaryti tokio, kad... Nu, kad moteriai palengvinta gyvenimą tuo pačiu atkreipendėmės į tas visas dabar aplinkosaugos problemas, kad mažesnį tą vartojimą, kad iš tikrųjų papuošalas, jeigu jis daromas autorinis, jis nėra pigus papuošalas, tai tada, kai tu investuoji į tą papuošalą, tai kad tu galėtum gauti, pavyzdžiui, du viename, o gal netgi ir tris viename. Tai va taip man pradėjo gimti mintis, kad aš padaryčiau papuošalą kiekvieną, kuris... turėtų transformaciją tam tikrą. Tai jeigu žiedas, tai jis pasidarytų, pavyzdžiui, dviem žiedais, ar iš dviejų vienų, jeigu kaklo papuošalas, tai jis gimtų į auskarus, jeigu auskarai, tai pasidarytų kaklo pakabukas, na, žodžiu, visi va šitie dalykai. Tai ir tas labai tapo įdomu moteriams. Ir tikrai tie transformeriai, vos aš juos padariau, jie visi iškeliavo. Tai manau, kad... Poreikis tam yra.
Ne, tai poreikis tikrai yra, bet tu visai kalbi visą, kai, na, moteris, bet vis dėlto papuošalai po truputį jau beldžiasi ir, na, ir vyrišką aprangą, ir vis daugiau, ir vis įvairesni, ir tarkim, jeigu seniau, tai galėjo būti tik tai, na, nežinau, apyrankė ar ten kaklaraiščio kažkoks tai dekoras, tai dabar jau mes turim ir žiedus, ir, na, ir kaklo papuošalus, ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip yra Lietuvoje, kaip tu matai tą situaciją, ir jeigu tie papuošalai gali transformuotis, na, tarkim, moteriškoje prangoje, galbūt kai kurie jų gali transformuotis ir išeiti iš tos moteriškos drabužinės ribų.
man šiaip be galo patinka, kad vyrai laisvėja. Patinka, kad jie nebenešioja vien tik laikrodžio. Bet tiesą pasakius, tai yra tiek mažai vyrų, kurie dar pereina prie kažkokio papuošalo, išskyrus vestuvinį žiedą, prie apyrankių ar kaklo papuošalų. Aš turiu du vyrus klientus, kurie pas mane užsisako kaklo papuošalus ir man tai yra visiškai nerealu. Todėl, kad man atrodo, kad mes iš tikrųjų einam į tą, kad jokių lyčių, čia mes visi vienodai galim rengtis, gal taip vyrai moteriškėja, moteris vyriškėja, čia visi dalykai susimala tarpusavyje, bet iš tikrųjų, kodėlgi ne? Kodėl ant to švarko nesidėt apyrankės ar ten prie laisvalaikio stiliaus nenešiot kažkokių pakabukų. Viskas yra, man atrodo, kad tai yra super. Ir kuo daugiau vyrų rengs, aš pati turiu minti vyrams pagaminti kažkokią liniją nedidelių papuošalų. Dažnai ne tik, kad pačių papuošalų nedidelių, bet nedidelį kiekį papuošalų ir pabandyt pažiūrėti, nes vyrai dažnai klausia, o kodėl mums nedarot, bet kai jiems padarė, neperka.
Laura, tu turi du vyrus klientus, ne vieną, o du.
Tai yra labai nemažai.
Tai jau
kalbant
yra daugiau
apie superfanus, yra nemažai.
Taip, tai aš norėjau pasidžiaugti, kad ne vienas, o jau du. Tai jeigu yra du, tai viskas, tai jau yra, ne, kaip sakant, augantis skaičius.
Visada dar savo vyrą gali pridėti, kurį priversi po to tiesiog.
Tai gerai, tai jeigu mes pradėjom kalbėti apie tos mitus, tai ar dar yra kažkokių tipo papuošalų dėvėjimo mitų? Na, tarkim, jeigu tai vyriški, moteriški, tikrai dar atskirtis yra, nors moteris seniausiai vaikšto su vyriškais laikrodžiais ir kitais atributais, bet tarkim, na, vyrai vis tiek kliau dar renkasi tos dekoro elementus. Tai kokie dar, nežinau, ten kokios nors skirtingų metalų derinimas, įsigilinimas į paties metalo, kokią nors energetinį reikšmę, svorį ar dar kažką. Tai, na, kažkokia tai va ta papildoma žinutė, kurią žmonės galvoja rinkdamiesi papuošalą.
Skirtingus metalus vis dar bijo moteris derinti, nors tas labai greitai keičiasi. Vis dar bijo didelių papuošalų, nes ką aš su juo darysiu, kur aš nešiosiu, vat kaip gražiai dabar atrodo, bet ir tikrai man gražiai atrodys rytoj. Lygiai taip pat bijo derinti gal kelis žiedus kartu, nes vat vienas, bet ir šiaip prie didelio papuošalo, nes tie klasikiniai papuošalai, tai tikrai moterims yra viskas jau okay, jos pripratusios, bet iš esmės dideli papuošalai sunkiai skinasi kelią, aš manau, į moterų širdis, bet palengva jos pripranta, nes prie kiekvieno masyvesnio daikto papuošalo jis yra tikrai labai išskirtinis, jis pradeda demonstruoti kažkokią tavo žinutę siunčiamą. Kiekvienas papuošalas iš tikrųjų, kuo didesnis yra ir kuo didesnį tu jį užsidedi, tu pradedi transliuoti kažkokią tai žinutę. Ir dėl to tu turi būti drąsi ją iškomunikuoti. Tai jeigu tu ją dėdiesi, tai turi ją ir žinot, ką nori pasakyti. Tai dažniausiai moteris dabar jau pradeda žinot, jos nori būti ryškios, nori būti matomas ir tas mane labai džiugina. Nes pradžiai, kai aš pradėjau daryti papuošalus, kadangi aš pradėjau tada, kai jau prasidėjo ta kalba, kad minimalizmas nuidinėja, ateina maksimalizmas, dabar jau mes čia ir tikrai jis toks atėjo šiandien, kad jau papuošalų ribų nėra. Papuošalas dabar apima visas ausis, galvą ir kaklą. Ir jeigu tu tik turi drąsos, tu gali išeiti, nežinau, kaip terminatorius. Ir tai bus vis tiek. Ir tai vis tiek bus gražu, jeigu tu sutaikysi, pataikysi ir viskas sudėliosi į vietas.
Dar vienas, turbūt įdomus, tas galbūt mitas ir galbūt tai, ko mes dar nesame taip įpratę, tai va tos, bižuterijos praplėstos ribos. Jeigu seniau visiškai buvo aišku, kas yra prabanga, brangiai akmenys, brangiai metalai ir buvo kažkaip aišku, kas yra bižuterija, tai dabar jau tam tikrą prasme jau kažkokia tokia, tarsi susiliejantis tie pasauliai. Mes jau auksuojame ir keramiką ir man teko dirbti pačiai su itališko prekinio ženklo, tokiais atstovais, kurie gamina, jau absoliučios prabangos bižuteriją, kurioje į plastiką yra inkrustuojami deimantai. Ir ta prasme, tai yra masyvus plastikiniai papuošalai su maksimaliai prabangiais akmenimis. Tai tikrai, kai aš sužinojau apie tą prekinį ženklą, man buvo, vis tiek dar toksai suglumimas tarsi. Bet po to aš iš tikrųjų pradėjau stebėti, kad mes ir Lietuvoje jau miksuojame, tokius, būtent porcelianą, keramiką, auksuotą paviršių ir taip toliau. Tai kur tos ribos ir kaip tu vertini šitos pasikeitimus?
Man atrodo, aš pati kaip kūrėja, kaip juvelyrė, aš pati transformaciją patyriau nerealią šitą klausimą, nes aš kai baigiau mokslus ir pradėjau daryti papuošalus, man atrodė, viena aš turbūt iš didžiausių keistumų, tai visi tie dūštantis papuošalai, kur man vis laik atrodo, kaip tu gali pirkti papuošalą, kur tu nežinau, numeti viskas, jo nebėra. Bet dabar man atrodo, kad tai yra irgi kūrybiniai procesai žmonių ir aš per tą laiką kūrybinį, kiek dirbu, aš mačiau tokių gražių darbų, kur nu, tu iš tikrųjų supranti, kad tai yra menininkas, kuris tam tikra prasme save išreiškia vat, per tą papuošalą ir jis yra gražus tas papuošalas. Aš pati per savo kūrybinį kelią dirbau nemažai su derva, taip pačioj Florencijoje, kada buvau išvažiavusi pasistažuoti ar papildomai pasimokyti. Tai ten dirbau su tokia Japonė juvelyre Joko Šimizu ir jinai buvo visiškai nerealiai, jinai daro iš dervos. Ir lygiai taip pat, ta derva yra nu, pakankamai pigus produktas, pati kaip savaime. Bet jį padarydavo tokius menus iš to, kad aš ten tikrai, nu tai yra nerealu. Visos spalvos, viskas, ir tada įdeda tos brangius metalus, ir tai yra brangus papuošalas. Ir jis tampa brangiu, ir auksuoja, ir deda auksą, ir sidabrą, ir, nu, taip žinok, kur atrodo, nu, beprotiška. Šiaip pas juvelyrų senesnės kartos. Yra toks pasakymas, kur, jau kur čia deimantą dabar dėti, nu, žinai, deimantą dėti sidabrą jau yra blogai. O ką jau bekalbėti apie ten vat, dėjimą į kažkokius plastiką, tai, vat, plastiką. Nu, tarp, tai čia tiesiog kaip išmest lauk. Tai man atrodo, kad čia vat, ir plečiasi mūsų ribos. Ir lygiai tas pats, kaip vat, dar grįžtant prie to klausimo, kur tu klausiai vat, tie įsitikinimai, kaip keičiasi. Tai pavyzdžiui, kai aš mokiausi, man mus labai mokė labai apdirbti papuošalą, išdirbti vidų, išdirbti išorę, kad jis blizgėtų, būtų viskas ten tobulai padaryta. O dabar aš vis stebiu atsirandančius tikrai labai garsius prekės ženklus, kurie be galo populiarus, nu, taip žinai, kur pusiau apdirbti tie papuošalai, jie, taip žinai, laisvė yra tokia, kad aš nežinau, ar mes spėsim paskui viską eiti. O bižuterija, jinai tikrai labai brangi dabar. Ir yra tokios brangios bižuterijos ir jinai yra perkama, kas svarbiausia. Tai reiškia, kad žmonės numatyt tam yra poreikis.
Na tai apie laisvę iš tikrųjų man labai patiko, kad tu tai pasakyti, mūsų laida kaip tik įpusėjo ir mes šiandien kalbame apie papuošalų pasaulį, apie pasikeitimus jame, apie būtent tą ribą tarp papuošalo kaip investicijos, kaip meno kūrinio, kaip aksesuaro, kurį galime keisti nuolat ir neprisrišti prie jo. Ribos yra begalinės ir kaip būtent Laura šiandien ir sakė, laisvė yra tokia greita ir besivystanti, kad skažina ir mes spėjame ją pavyti. O mano laidoje šiandien ir svečiuojas lietuviško juvelyrinio prekinio ženklo Ginger Tailai kurie Laura Šiugždinė ir mūsų pokalbis tik tai įpusėjo. Būtinai likite su mumis, grįšime po trumpos pertraukėlės. Grįžtame žinių radijo eterį. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, su aš Marija Palaikytė ir mano laida Mados misija. Šiandien mes kalbamės, na, labai tokia moteriška tema. Kalbamės apie papuošalus, apie tai, kaip plečiasi laisvė papuošalų pasaulyje. Kokios ribos tarp, na, investicijos į viso gyvenimo papuošalą, į bižuteriją, kuri dabar jau gerokai perpratusi savo ribas, o gal tiesiog aksesuarus, prie kurių galime neprisirišti. Šią mano laidą svečiuojasi lietuviško juvelyrinio prekinio ženklo Ginger Tailai kurie Laura Šiugždinė ir mes iš tikrųjų pirmoje laidos dalyje pakalbėjom labai plačiai. Nubraukėm turbūt ne vieną mitą apie tai, na, kaip tos papuošalus dėvėti, kokie jie dabar yra madingi, kaip labai mes iš tikrųjų na, vėl išvystime tų didelių, stambių, asimetrinių galbūt net papuošalų tendencijas ir madas ir kaip jas įsitraukia iš tikrųjų ir Lietuvos moteris. Aš, aišku, Lauros būtinai paklausiau ir apie tai, kaip mes galime įtikinti ir vyrus truputėlį puoštis labiau. Ir aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad Laura pirmoje laidos daly, na, kaip sakant, palaikė šitą mano iniciatyvą ir sakė, kad ir tu tiki, kad, na, kad vyrai gali iš tikrųjų dėvėti daugiau aksesuarų. Nebūtinai jie turi būti tokie pat masyvos kaip moteriški, bet taip pat kažkokios tai smulkios detalės gali tikrai papuošti net ir klasikinę aprangą, tuo labiau jaunatviškus kažkokius sprendimus. Ir iš tikrųjų, mes išsikalbėjome taip, kad aš stebėjau tavo visus papuošalus ir jau, sakau, man pradėjo gimti po truputį vizijos apie tai, kaip aš norėčiau papildyti savo garderobą. Ir labai džiaugiuosi, kad mano klausytojai turi galimybę šitą laidą stebėti ir video formatu. Ir aš visai, kad kviečiu būtinai pasižiūrėti laidos įrašą video formatu žinių radijo internetiniais svetainiai žiniuradijas.lt, nes ten galėsiu pamatyti ir Lauros nuostabius vėrinius, kurie man čia spigina akis visą laidą. Tai va, bet iš tikrųjų, na, jeigu mes kalbam ir tas noras puoštis su kiekvienu minute tarsi auga, tai kaip yra iš tikrųjų, na, va, tavo vis tiek kaip ekspertės pasirinkti, nu, toks tarsi patarimas. Kaip teisingai vis dėlto nepasimesti tarp tų visų tendencijų ir kaip pasirinkti, nes atrodo, na, norisi ir to vienetinio daikto, lietuvių kūrėjo galbūt norisi ir kažkokių tų labai masyvių, na, tų papuošalų, o gal vis dėlto svarbiausia yra, na, mylimojo ar artimojo ar draugo dovanotas, koks nors galbūt ir smulkus papuošaliukas. Na, tai kaip pat nepasiklysti tarp viso to, o gal galima visko po truputį?
Tai žinoma, taip ir geriausia būtų. Bet iš tikrųjų, tai aš vis laik labai rekomenduoju moterims visų pirma su savim susitart. Nes jeigu tau ne prie širdies yra masyvus papuošalas ir tu jo nenešioji ir tai nėra tavo daikas, aišku, tu gali pratintis ir ten yra toks net posakis, kad savaitę reikia išnešioti papuošalą, kuris tau atrodo, kad yra per didelis. Ir tu priprasi ir pradėsi nešiot, bet iš tikrųjų, jeigu tai bus ne tavo daiktas, tai nu, jis ir liks ne tavo daiktas. Tai tuomet aš visą laiką sakau, kad tada eikime prie paprastesnių sprendimų, prie gal kažkokio klasikinio varianto, gal, pavyzdžiui, tada derinkim mažesnius žiedus kartu, kad jie gautųsi kaip ir jau didesnis papuošalas, pavyzdžiui, jeigu ten sudėsi 4 žiedus į vieną, jis jau gausis kaip ir masyvus, bet vis tiek patys žiedai bus pakankamai mažesni, sakykim, taip ne maksimalistiniai kažkokie. Tai tokie, bet tai kai moteris susitarė pati su savim, tada jinai yra patenkinta rezultatu. Ir tada ji jau ateina ir žino, ko jinai nori. Tai, bet aišku, kad papuošalų gausa yra didžiulė ir, nu, vat, kaip pradžiai laidos mes pradėjom net ir lietuvių, kurie užtenka Lietuvoj pasižiūrėti, kiek yra juvelyrų ir prekės ženklų ir viskas, ir tau susisuka galva. Anksčiau, kai nebuvo interneto, tai tau gal buvo kažkaip paprasčiau į tas porą parduotuvinai, to dabar tiesiog tave susuka visas tas pasaulis, tai nieko kitaip ir nebus, vis tiek tu turėsi surasti savo kryptį ir tada kryptis į juvelyrą vat kažkok, ir su juo ieškoti savo unikalaus papuošalo. Arba ieškoti online visokiose parduotuvėse, ar mano, ar kito kolegos, ar kažkur ir atrasti savo vis tiek mielą daiktą. Aš visada sakau, kad dabar yra šiaip nerealu, tu gali gulėti ant sofos ir išsirinkti, kas tau yra labai gražu ir tik tada nueit ir apsižiūrėti, o gal ir net neit, gal užsisakyti namo, išsimatuos viską ir po to ten kažkaip išsirinkti. Dažniausiai moteris jau yra susiformavusios, labai retai būna tokių, kurios ateina ir sako, nu vat, čia aš nežinau, visada nešiau minimalistinius, gal čia dabar driokstelsiu šiandien ir pradėsiu nešiot didelius. Dažniausiai jos turi savo viziją kažkokią, arba būna nusižiūrėjusios. Ir iš tikrųjų, vat, prisimenant tą 1000 superfanų klausimą, mano atveju labiausiai tai ir veikia, kada yra moteris, kurios nešioja mano papuošalus ir jas pamato kitos moteris, tada jos labai lengvai išsirenka. Labai gerai yra, kai tu matai kitą žmogų, kuriam labai tinka papuošalai ir tada tu kažkaip tai iš vidaus užsinori irgi to paties papuošalo, tada tu gali matuotis ir kuo daugiau tu matai, tuo labiau tu matyt, kad kažkur linksti. Tai gal toks būdas, bet o kitas būdas yra tiesiog eiti pas juvelyrus ir užsisakinėti ypatingai savo sukurtą dalyką, kur netgi gal ir nežinai, ko tu tiksliai nori, tada jau eina eskizai, bandiniai, kažkokie matavimai, tai yra visiškai autorinis darbas. Toks irgi yra kelias galimas ir tikrai labai daug moterų šituo keliu eina. Ypatingai, kai yra daromas ar dovana, ar kažkoks brangus papuošalas. Tai čia daug kelių.
Man labai patiko, kad iš tų daug kelių tu nei karto nepaminėjai to kelio prisipirkti smulkių niekučių, kurie iš tikrųjų neturi nei istorijos iki to žmogaus, nei gali sukurti kartu ją, dėl to, kad jie turbūt, na, nuo ko mes šiandien laidą pradėjom ir gerai, kad pametėm tą kelią, dėl to, kad vis dėlto, kalbant apie papuošalus, turbūt įdomiausia yra, na, kad tai yra labiausiai individualumą pabrėžinti detalė žmogaus aprangoj. Ir tada jos ta žinutė, idėja, vat kaip turi pati sakai, kad moteris jau žino, ką jos renkasi, kodėl, jos jau yra susipažinusi su tuo prekiniu ženklu, su tuo kūrėju. Ir svarbiausia yra tai, kad dabar papuošalai, ypatingai bižuterija, yra taip praplėtusi tas ribas. Ir mes netgi galbūt už, na, kuklesnės investicijas galime gauti vis tiek įdomų, unikalų, savitą, išskirtinį ir tam tikrą žinutę turintį papuošalą. Tad ačiū tau labai. Man labai smagu, kad tu, kaip sakant, apie tos vertingus papuošalus ir užbaigiai laidą. Ir mano laidoje šiandien ir svečiavosi lietuviško juvelyrinio prekinio ženklo Ginger Tailor įkūrėja Laura Šiugždinė. Ir tikrai, puoškimės Atsakingai rinkimės tos papuošalus ir turbūt išmokime iš naujo jos vertinti. Dėl to, kad kaip ir šiandien mes kartu ir sutarėme, kad vis dėlto tie dalykai yra tos detalės, kurios labiausiai turbūt parodė tam tikrą žinutę ir apie mus. O šiandien su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, buvau aš Marija Palaikytė ir mano laidos mados misija. Būtinai susitikime ir kitą trečiadienį, o aš kaip ir kviečiau jūs pasižiūrėkite ir video įrašą. Ačiū.
Iki.
Ačiū.